Farg'onada o'qituvchi o'z joniga qasd qilgani haqidagi xabarlar rad etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onada bir ayol o'qituvchi o'zini osib o'ldirdi mazmunida tarqalgan xabarlar viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqildi. Xabarda chet tilidan B2 sertifikat yo'qligi uchun ishdan bo'shash to'g'risidagi bosim bo'lgani haqidagi iddaolar ilgari surilgan. Biroq o'rganish jarayonida Farg'ona viloyatidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida bunday holat kuzatilmaganligi aniqlandi. Mutasaddilar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har qanday ma'lumotni tekshirilmagan holatda tarqatish yolg'on xabarlar ko'payishiga, jamoatchilik orasida asossiz vahima va ishonchsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun axborot manbalarining ishonchliligini tekshirishni unutmang.